You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Libo-libong mga childcare worker ang nag-walkout sa trabaho kahapon sa buong bansa at inihiling nila ang parehas na kita o mas mataas na kita. Sinabi nila na ang kanilang sahod ay singbaba lamang ng 22 dolyar bawat oras at lubhang mas mababa kaysa sa mga guro na napapailalim sa sistema ng edukasyon, ganung sila ay nag-aalaga rin o nagtuturo rin sa mga kabataan. Narito ang ulat ni Garrett Burnham na isinalin sa Wikang Filipino. Panawagan para sa rekognisyon ng mga manggagawa na nag-aalaga sa daan-daang libong Australianong kabataan bawat araw. At habang ang mga mababang sahod na childcare ay nag-walkout sa kanilang pinakamalaking protesta sa ngayon, maagang pag-pick up sa mga sentro sa buong bansa ang ginawa ng mga magulang. Sinuporta ng magulang na si Ying Xiaoyu ang pagkilos.
It is very inconvenient, but it's still very, very important to support them. So yeah, it's not easy to arrange for my boss to approve this, but we have to do this.
Sumang-ayon din ang isang magulang na si Karen Brown.
I think society has changed and understands that we need to value early educators much more than we have.
Nagsara ang mga alagaan ng mga sanggol pagkatapos pa lamang mananghalian habang ang mga childcare worker ay nagtungo sa mga kalsada sa kanilang ika-apat na walkout sa loob lamang ng 18 buwan hinggil sa sahod at kondisyon ng patrabaho. Si Kerry Dever ay nagtatrabaho sa childcare sa loob ng 30 taon.
The work we do every day is important for children and families. We do a professional job and we need to be recognized with a professional wage.
Sila ay binabayaran lamang ng 22 dolyar bawat oras, kalahati lamang ng pambansang average na sahod, at sila ay nanawagan para sa 30% pagtaas para mailapit naman sa sahod ng mga guro. Nagbabala ang United Voice, ang union na kumakatawan sa mga childcare worker, na ito ay naghahanda para sa di mapapantayang kampanyang politikal bago maganap ang susunod na pampederal na halalan. Sinabi ni Helen Gibbons ng Union, ang mahalagang marginal seats ang mga tutudlain.
Well, I think if the Prime Minister Scott Morrison does the numbers with 100,000 early educators and 1 million parents who use long daycare, that's an awful lot of swinging voters.
Ipinagtanggol ng ingat yaman Josh Frydenberg ang record sa childcare ng koalisyon at tinuro ang mas maraming pondo kaysa sa mga nakalipas na panahon.
And that is going to make a difference to the families who need the childcare. That will create a more sustainable childcare sector, a bigger and better childcare sector, and that's good for the employees as well.
Maraming mga pahayag mula sa mga politiko, kasama na roon ang leader ng oposisyon, Bill Shorten.
We can no longer treat childcare as just a child-minding service so that mum and dad can go to work. What we need to do is treat it as education.
Subalit sinabi ni Helen Gibbons at ng kanyang union na nais nila ang tunay na pagkilos.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.